Minu muusika.
Tere Vere Raadio kuulaja! Minu nimi on Marko Mägi ja te kuulate taas saadet Minu muusika. Minu muusikaga tutvusite te eelmises saates, aga täna on mul au ja rõõm siin stuudios vestelda kahtlemata Eesti ühe parima kitaristi Marek Talsiga. Tere Marek!
Tere Marko ja tere Raadio kuulaja!
Ütlen kohe ära, et meie tegelikult Marekiga 11 tunneme juba ligi 30 aastat, me oleme vanad mehed, ja Marek minu jaoks on küllap üks parimatest sõpradest ja ma tean temast kõike, aga ma väga loodan, et tänane saade toob ka mulle uusi aspekte sinu elust, mida sa mulle ei ole varem avaldanud.
See oleks tore, vaatame.
Nii, et rändame mööda sinu elurada, aga ei hakka tavapäraselt üldse algusest, vaid kõigepealt räägime pereraadiost. Kas sa kuulad sellist raadiot üldse?
Regulaarselt mitte. Kui ma olen õepere juures, siis neil see mängib tihti ja siis ma kuulan, kui ma olen külas.
Ja ma mäletan, et kui me sul veel ühel teisel õel külas käisime Iisraelis, siis tema ütles, et tal on hommikust õhtuni pereraadio käib.
Jaa.
Ja see mulle meelde jäänud ja siis mina olen ise ka hakkanud rohkem kuulama ja soovitan sul ka kuulata sellist saadet nagu näiteks ortodoksia, siis õige usu kiriku maailm, siis teine katoliku kiriku maailm on Laudate Dominus, siis oli saade, siis ja seal on palju muidugi häid saateid. Et mina ise olen hakkanud seda raadiot päris palju kuulama. Nii, aga lähme siis... Võibolla täna see siis kõige aktuaalsema teema juurde, milleks on korona ja Arvo Pärt oli minu arust see, kes ütles, et korona ajastu on omamoodi nagu sund paast kogu maailma inimestele. Et just lõppes suur paastu aeg, kas sina ka kuidagi paastusid millestki?
Ma jah, igal aastal mõtlen selle peale ja see paast on siis... ütleme, kas mingitest infotehnoloogia vahenditest, aga see kord, kuna sa nagu saate algul ütlesid, et me oleme juba vanemad väärikas eas mehed, siis jäi mul seljadha paastu ajal üks tervisekontroll, millest lähtuvalt ma muutsin oma toitumusharjumusi ja jätsin magusat ära ja ei teadnudki, et see osutus üsna raskeks. Pärast teist nädalat, kui ole komme söönud, siis ikkagi tahe oli väga suur seda teha. Nii et toitumisharjumuste muutmine, see ongi nagu selle paastu teema siis minu jaoks.
Mul tuleb meelde üks naljakas seik, ma ei tea, kas seda soovibki raadios rääkida, aga me olime suga Itaalias ühel tuuril ja siis, noh, kuna minul on probleem pigem kaldun õgardluse pattu tegema ja sina sööd minu arust liiga vähe, siis ma proovisin, otsustasin üks päev, et ma söön täpselt sama palju kui sina, aga ma minu arust ei jõudnud lõuna söögist kaugemale, et juba libastusin. Et ma ei ole kindel, kas sa pead paastu ajal toidust loobuma, aga jah, võibolla mingi valik teha on... Valik teha on mõistlik, aga kas sina näiteks muusika kuulamisest, kas sa vahel ka paastud, et ei kuula või kuulad väga piiratud asja mingi periood?
Jaa, kuidagi need perioodid vahelduvad niimoodi, et vahest ma vajan väga palju informatsiooni, muusika, kunsti, ka infotehnoloogias, sotsiaalmeedias vahest mul on vaja teatud inspiratsiooni, näiteks Instagramist. Olen seal seda üsna palju leidnud ja muusikaga on samamoodi, et mingid sellised hood mind tabavad kuu või paari kuuse tood, kus ma tahan väga palju erinevat muusikat tarbida, aga siis on jälle see aeg, kus ma tunnen, et ma pean selle kõrval panema. Tavaliselt, kui ma ise valmistan mingisugust heliteost ette või kui ma tahan olla fookuses ühel kitsamal muusikalisel stiilil või kontserdil, et siis ma kõrvalt ei kuula midagi.
Aga me oleme siin... ju kristlikus raadios, et võtakski siis nüüd ühe suurema teema blokki ette ja see on siis usu teema ja küsingi kohe alguseks, et kuidas sina tegelikult jõudsid Kristuseni? Et kas sul on perekondlikud sidemed või kui ausalt öeldes mina ei mäletagi, kuidas see juhtus, ühel hetkel ma tean, sa olid kirikuga seotud.
Jaa, ilmselt murde aeg ja ilmselt ka vabariigi taasise seisvumise aeg, kus palju uusi mõjusid ideid laekus ühiskonda ja kindlasti ka perekondlik küsimus, millest lähtuvalt mul tekkis ikkagi huvi tõsisemate, sügavamate küsimuste järgi. Ja ilmselt kõige suuremaks motivaatoriks sai gümnaasiumi ajal enne Sütevaka humanitaargümnaasiumi loomist Sütevaka selts, kus ma käisin siis vabatahtlikult filosoofia, kristliku eetika, orientalistika loengutes.
Kas Joosep Tammo loengutes ka?
Jaa.
Mina olen ka seal samas Joosepi loengutes käinud ja tervitused siis siit poolt Joosepile. Väga inspireerivad olid.
Aitäh, annan edasi. Ja tema loengud avaldasid mulle mõju ja andsid teatud mõttes vastused küsimustele ja käisin ta kodus veel tegemas eksamit, kristliku eetika eksamit ja sain ka kingiks eksami tegemise eest uue testamendi. Aga veel meenub üks suur mõjuta enne, kui ma jõuan selle uue testamendi juurde, on üks teoloog, arst, filosoof, pahiuurija muusik Albert Schweitzer. Ja kuidagi tema aukartus elues idee mind nagu murdeas väga tugevasti kandis. Nii et see on ka oluline raamat, kultuuri eetika on selle raamatu nimi minu mõelest, mis mind mõjutas. Ja see oli väga keeruline, ma mäletan, et stiilis, et poidid mängisid väljas jalkat ja mina sõnaraamatu abiga uurisin nende sõnade tähendusi Pärnu keskraamatukogus. Ja tulles tagasi siis selle uue testamine juurde, mille ma siis pastori Joosep Tammalt sain, siis ma ega ma ei saanud mitte midagi aru, mis seal kirjas oli, sest ma hakkasin nagu raamatut algusest lugema Matteuse evangeeliumi. Aga need kirjakohad järjest avanesid, kui ma leidsin nagu lihtsamaid ja arusaadavamaid mõtteid sealt.
Aga sa hakkasid paraleelselt siis ka juba Pärnu baptisti koguduses?
Ei, kogudusega ma ei liitunud siis. Kogudusega ma liitusin hiljem, kui ma kohtasin oma abikaasat, praeguseks küll ex-abikaasat, kellega koos me siis aktiivsemalt sekkusime koguduse ellu.
Aga võib-olla siis praegu olekski paslik aeg esimeseks muusikapausiks, millest me veel räägime täpsemalt ka, mis asja on ülistusmuusika, aga siis sul on üks pala siin kaasas täna, mis sa kategoriseerisid nagu ülistusmuusikaks, et kas sa sisseotseks selle loo kohta paar sõna ütleks kuulejale.
Jah. Laiendades seda mõtet, mulle ise endale meeldib rohkem, eks ju mängida teiste muusikat, et ma kuidagi enda muusikat üksikud lood on, mis mulle meeldivad, aga tavaliselt need lood on siis need, mis on väga tugeva essentsiga. Ja see lugu, mis nüüd kõlab, kannab pealkirja, sa pole üksi ja seda ma kategoriseeringi siis ülistuslooks, mis siis minu jaoks tähendab suhte loomist, siis Jumalaga, Kristusega, loojaga ja sa pole üksi kitarri pala, sisuliselt sai see kirjutatud tegelikult inimestega ümbritsetud kohas, tundes siis ikkagi teatud sellist vajadust sellise tugevama baassuhte järgi ja see lugu minu mõttes seda suhet püüab kajastada.
No kuulame. Thank you. Nii, väga ilus lugu oli, et mul on tihti niimoodi, et kui ma sind kuulen mängimas või näen, siis mul tekib hirmus gitarri mängimise isu endal ka. Ja kuna Marek ei mul tihti külas ja siis ta mängib ka tihti minu seinal rippuvaid gitarre, siis see on alati väga inspireeriv.
Aitäh, Marko!
Et väga tore! Ja Marek ka jagab vahel näpunäiteid gitarrimängust väga asjakohaseid. Et,
ja. Minul saksiga küll ei ole nii olnud, et kui sa mängid.
No see sõltubki mängijast, et kui on hea mängija, siis see inspireerib. Aga me sinu pedagoogitööd jõuame veel hiljem, aga lähme korraks selle ülistusmuusika teemaga edasi, et mul on endal selle ülistusmuusikaga ei ole veel saanud nagu hästi suhet loodud, et ma mingid gospel asju kuulan küll, aga noh, üldiselt mul tundub, et sa oled enne kõike jazz-gitarrist oma põhitegevuse poolest, aga kas sa natukene mulle ja kuulajale sellise ülistusmuusika ja gospeli osa natuke räägiks lahti, et mis sind selle sulub? Sa natuke mainisid ka juba, aga äkki veel.
Ma ütlen ka, Marko, et ega mina ka väga palju ülistusartiste, mis puudutab nüüd sellist rütmimuusika või popmuusika vallast, ei kuula. Mul on üksikud lemmikud, mida ma olen kuulanud ja vahes sinna lisandub midagi. Aga ma arvan, et tegelikult sinu puhul, ma arvan, et sa tegelikult kuulad ülistusmuusikat, aga sa kuulad tõsisemat, näiteks Pärti, sellist tekstipõhist, tekstist inspireeritud muusikat. Et minu seal on kaks elementi, üks on see sama tekst, mis nagu määrab ära selle muusika suuna ja teine on see spiritualiteet või vaimsus, et minu jaoks on niimoodi, et kui ma muusikat kuulan, siis ma saan aru, et aha, siin on selline komponeeritud muusika, et siin püütakse nagu teatud arrangeerimise võtteid kasutada või siin on nagu kõrge tehniline baas, trummar näiteks mängib väga huvitavaid rütmikaid. Siis on mõni muusika stiil, mis näiteks hoopis kutsub üles teatud sellele inimlikule tundele või isegi seksuaalsusele, näiteks kui ma kuulan Led Zeppelini või midagi niimoodi. Aga kuidagi ülistusmuusikaga, sest see fookus on nagu inimlike tunnete seast nagu mujale suunatud, siis Kristusele ja selle ma kuidagi tunnen ka ära. Et millal see on, aga ilmselt kõige parem on see tuntav siis, kui sellel on sõnaline alus, tekst. Ma oskan seda praegu öelda sulle.
Nii see vist on jah, et see on nagu ka kogu üldse siis muusika, mida peetakse vaimulikuks muusikaks, et selle ikkagi selline esimene kriteerium ongi see sõnaline osa, et ta kuidagi peab olema seos selle siis kas jumala sõnaga või
no
siis
jah, sest sõna oli ju alguses.
Just, aga liigume veel seda sinu koguduse elu radapidi, et Tallinnas oleviste kogudus, Tallinna periood, õpingutest me veel räägime, aga see, millalgi jõudsid nagu Pärnu ja siis Joosepi juurde baptisti kogudusse juba?
Jah, peale Georg Otsa muusikooli lõpetamist juba 95. aastal jõudsin siis tagasi kodulinna, sünnilinna Pärnusse. Ja jätkasin siis Immanueli baptisti koguduses üsna erinevatel töölõikudel, küll pühapäevakooli õpetaja ja noortejuht ja muusika tegija, kus midagi andis teha, seal olin abiks. Ja sealt tegelikult läksin ka veel õppima ju teoloogiat.
Räägi natuke sellest ka.
Aastal 2003. Üks mõte mul oli alguses, et äkki vaimuliku tööle rohkem fokusseeruda, aga põhilisem mõte oli ilmselt see, et lihtsalt saada rohkem teada evangeeliumitest, pühakirjast ja see oli huvitav teekond, mulle väga meeldis seal õppida ja kui sa küsid, mis mul näiteks, noh, sa ei küsi, aga ma ise küsin enda käest, et mis mul sellest meelde on jäänud, siis tegelikult õppejõud, eriti sellised pühendunud õppejõud. Näiteks nagu Peeter Roosima Uue Testamendi õppejõud, millise sügavusega ja milliseid nurkida tähele paneb ja pani. Ja Ermo Jürma Vana Testamendi sissejuhatust andis meile.
Kuidas sul on heebrea keel, on käpas endis?
Ei ole kahjuks, aga ma imetan oma õde Gea. Nüüd on Ziffert, on abielus juudiga ja elab Haifas. Et kui tema sai, ta töötas muuses ka pereraadius pikka aega, saate piibelkaanest kaaneni. üks siis juhendajates seal ja tema sai sellise tunde, et ta peab hakkama heebrea keelt õppima ja käima suviti siis Iisraelis ennast täiendamas. Et minul on väga halvasti. Mäletan, kui muude abiellus, siis ma õppisin nagu lugupidamisest mõned heebrea keelsed tervitused, aga kahjuks ma olen praeguseks need unustanud.
Aga sellest vast siis vana kreeka ja arame keel. Aga teeme hoopis nüüd kardinaalse hüppe sinu noorusesse Pärnus. Räägi, kuidas sai siis Vineerist välja saetud kitarr?
Vineerist sai välja saetud kitarr 11. eluaastal, kui ma sattusin elama oma kasuvennaga kokku. Ehk siis minu isa uue pere juurde. Ja tema hakkas mulle näitama akordivahetusi. Ja see oli kuidagi nii paeluv, nii keeruline ja see maailm oli minu jaoks väga värske, väga nagu huvitav, sest et kohe läks ka bändi tegemiseks, kohalik Seafarmi punk band Strike, millest me siis mängisime.
Punk bändil oleks sobinud ka nimi Seafarm ise, ensemble Seafarm.
Sobiks küll, punk bändidel on igasugused põnevaid nimesid. Ja see nagu kuidagi jäi sisse, see kandis, koos mängimine, õppimine ja tegelikult ma muusikaharidust ju muusikooli ma ei läinud, ma lihtsalt ise mängisin, eratunde ei võtnud enne 16. eluaastat gümnaasiumis, olles siis Pärnu rock-gümnaasiumis.
Ja seal võtsid siis kitarritunde esimesi?
Kitarritunde ja ka isegi solfeggiot andis Raul Sööd seal.
Tõesti,
ja käis mõned korrad kohal. Kitarri andis Neville Blumberg, aga mina tema juurde kahjuks ei saanud. Seal oli üks klassikõpeta, ma ei mäleta, tahted oli väga palju. Ja mina sain Peep Ojaveski juurde. Aga kui veel korra rääkida enne seda muusikaõpingute algust, siis tekis üks ansambel nimega Citymoon, mis on äkki sellest murdeja perioodist kõige tugevam või kõige rohkem jäädvustatud, mille salvestuse või Spotify's kuulata ja ma arvan, et võiks täna ühe Citymooni loo kuulata ka.
Ennem kui me kuulame seda, siis ma ütlen, et kuna minu lapsepõlv ja noorus möödus paralleelselt Pärnus ka ja mäletan hästi ansambel Citymooni ka, siis ma olin omamoodi kade, sest see oli noorteses väga kuidagi tegi ja bänd. Ja siis küll ma mõtlesin, et kui ma ka kunagi saaks sellises bändis olla, oleks kift, et mulle meeldis just, et seal oli flööt ja et ta ei olnud päris tavaline sõike indie bänd, aga siis kuulame ühte lugu, aga kas selle loo kohta ka midagi täpsemalt või muusika räägib ise?
Ja selle loo kohta tekst räägib, aga üldiselt on sõikene rõõmus, elamise rõõm, olemise rõõm ja selle loo pealgine on Rain, Thunder and Joy ja kui ma seda lugu kuulan, see on mulle Citymooni repertuaaris kõige rohkem lemmikum lugu, sest seal on üks kidrakäik, mis kohe algab ja ma mäletan, et kui ma seda käiku mängisin kontserdajal ja kui ma üldse selle käigu välja pakkusin, siis see on nagu mingisugune side, mingisuguse algse jõuga, mis on metsikult võimas ja isegi tänasel päeval ja kui me räägime ilmselt tööst edasi ja kui ma kujutan ette, et kas noored võiksid kohe ansamblit saada või siis ma alati nagu mõtlen selle peale, kui ma seda käiku mängis, mõtlen, jah, kas või kui nad esimese noodi tõmbavad, kohe võiks saada koos mängida, sest see on mingisugune kift tunne.
Mm-hmm. No kuulame.
Holds in my shoe.
minu muusika.
Minu nimi on Marko Mägi ja te kuulate taas saadet Minu muusika. Täna on mul rõõm siin stuudios vestelda Eesti ühe parima kitaristi Marek Tältsiga. Nii, lugu kuulatud ja selline on siis Mareki muusika ja mul on nagu ka meeles, et kui me koos Otsa koolis õppisime, siis sinu see jazz muusikani jõudmine oli sellisem, noh, mitte vaevalisem, aga isegi mõtleks orgaaniline, aga sinu süda, sa oled öelnud, ikkagi kuulub võibolla isegi siieni natuke indie muusika juurde pisut.
Pisut kuulub, aga ega ma väga palju nendel radadel enam ei käi, et see on nii-öelda läbi käidud, et ma otsin uusi teid. Ja tegelikult sina oled selle uue tee loomisel kaheks suureks inspiratsiooniks olnud, sest kui mina olin oma indie mõtetes ja tegin kohuse tundlikult oma üli lugupeetud erialõpetaja Mart Soo ülesanded ja kuulesin Pat Metheny't ja igasugused albumid, mis mulle lihtsalt, noh, kuidagi ma ei saanud neist aru, ennem kui ma soolo analüüsisin, kus ma sain teatud akordi ja laadi suhetest aru, siis sinul rippusid ühiselamu toas minu mõelest Miles Davis ja John Coltrane pildid, et ma imetsin, et kuidas selline keeruline helikeel sulle nii noore seas mõju on avaldanud, et seda ma tegelikult tahaks sinu käest küsida, et kiire ekskurs vasta äkki mulle.
Jah, et ma tegelikult eelmises saates sellest pisut rääkisin ka. See on ikkagi niimoodi, et mingisugune asi sind lummab ja sa ei tea, miks sulle mingi stiil meeldib. Et samal ajal sa mäletad, et ma kuulasin ka Jimi Hendrixit, eks ole, mis selle omakorda ju jazzmuusikutele väga meeldib, nagu kui üldse jazzmuusik mingisugust peab rockmuusikast midagi võtma, siis see Jimi Hendrix oleks ta eelistus, et ma ei oska sellele küsimusele vastata, aga ma olen ise ka mõelnud, et kuidas see nii on läinud, et mulle juba tõesti varas noorus jazz hakkas meeldima, aga keskendume sinu arengule, mis oli vaevaline, et saate kuulajale siis natukene, mis võibolla muusikuid kuulete seas, siis meil oli selline aasta siis oli 91, 20. sajand, kui me Tallinnasse Pärnu poiste bande läks korraga Otsakooli esimesele kursusele õppima ja siis me elasime Mustamäel kõik ühes toas, no sõike kahetoaline ühiselamu korter, kus siis mina olin Sander Udika ja Kalev Tilgaga ja sina olid
Tiit Kevadega ehk äkki või?
Tiit Kevad ja Andrus Uudsalu oli ka siis.
Meil seal vahetus see seltskond.
Mm-hmm. Vahva aeg oli. Noh, vanade meestena võime siin meenutada, et kuidas mina mäletan, kuidas te läksite, siis ei olnud ju mobiiltelefone, siis te läksite minult peaaegu iga õhtu sõitsite trolliga kesklinna, et saada teha kauge kõne Pärnusse, sest midagi teil seal Pärnus sügeles kellegil oli vaja elistada, aga las see võibolla jääb.
Las ta jääb.
Siin kohal.
Proovi ju igal pool Eesti.
Just. Aga millegi pärast iga õhtu oli hirmsasti vaja teil liiduga sinna elistada. Igal juhul tore aeg räägiki võibolla ise Otsakooli õpingutest natuke. Mis mõjud tekkisid seal üldse?
Jaa, Otsakooli aeg oli mulle väga raske. Eriti esimene kursus, kus ma korduvalt tahtsin seda ära tulla lihtsalt sellel põhjusel, et mul oli väga nõrk teoreetiline baas. Enne Otsakooli minekut ma võtsin lihtsalt pool aastat solfeggio lühikursust, et ma suudaks sisseastumist diktaadi ära kirjutada. Ja ükste puha, kui palju ma ka ei pingutanud, mul olid kogu ikka kolmed hinded. Nii et ma võistlesin seal muusikakooli lõpetanud tudengitega ja see oli keeruline, aga mu eriala lõpetaja kuidagi ikkagi inspireeris mind jätkama ja väikeste sammudega ennast arendama. Nii et ma sain selle kooli ikkagi lõpetatud. Gustav Kikerpuu oli üks inimene, kellega mul olid mõned huvitavad ansamblitunnid, kes inspireeris mind. Duke Ellingtoni ja Louis Armstrongi kuulesime albumeid. Loomulikult seltskond, sõbrad seal, kitaristid teistelt erialadelt ka inimesed, et mõnus aeg.
Aga sealt siis järgjärgult tuli ka see jazzi mängimise osa ikka, milleks sa siis ju tegelikult kujunesid, et kas sul oli mõni enda koosseis juba tolla ajal ka või?
Ei olnud. Ma ei olnud väga aktiivne. Ja olin selline rohkem klassiruumis harjutaja, nagu sa isegi mäletad, et me hommikuti väga varakult läksime harjutama, et klassi saada, et tahe oli väga suur harjutamiseks. Ja mul tuleb meelde isegi, kui me rääkisime Sander Udikast, siis ma mäletan ühe korra, me läksime hommikul harjutama, ta jõudnud oma kohvi juua ja ta tee peal trolli peatusesse kohvi tass kaasas, jõi seda kohvi ja kui trolli peal astus, pani kilekotti oma tassi.
Taskust võttis porgandiga neris seda veel juurde. Et...
Mm-hmm.
Aga tervitused siit siis Sandrile ka.
Jaa, tervitan. Ja jazz huvi tegelikult kasvas tänu Martso õpetusele ja ma mäletan, me analüüsisime soolot All the Things You Are, Keith Jarretti soolot. Ja siis, kui ma selle olin välja kirjutanud ja saanud nendest seostest aru, siis mul tekis sükkene aa kui põnev, et ma võin ju niimoodi mängida ka ise, tajudes neid seoseid.
Ma mäletan, et ka Martso tõi sulle Jarretti Stella by Starlighti. Aga et siis otsakool läbi jõudsid Pärnu tagasi?
Jõudsin Pärnu tagasi, jah. Ja alustasin tööd huvikoolis kunstide majas. Ma töötsin 5 aastat ja sealt juba edasi Pärnu muusikakooli aastal 2000.
Õpetajana minu arust sa kuulud juba peaaegu sinna kategooriasse nagu Tiit Paulus, et kas sa mainiksid mõned oma tuntumad õpilased siin kohal?
Jaa. Kindlasti tahan esile tuua Siim Usina ja Kristjan Kaasiku, kes on väga aktiivselt teevad Drive It Up kitarrikooli. Siis Erki Pärnu ja loomulikult Merje Kägu. Need on muidugi veel, kui mul mõni hüppab veel pähe, siis ma, siis ma kindlasti toon esile.
Ja kui sinu pedagoogi tööst seda peatükki mööda liikudes, siis sa ühel hetkel Pärnu muusikakooli kõrval jõudsid ka Viljandi kultuuri akadeemiasse õpetama. Kuidas õppejõutöö selles koolis sujub?
No Viljandi kultuuri akadeemias ma hakkasin tasahilju käima asendamas kitarriõpetajat, lektorit Ain Aganat. Ja nüüd ma praegu olen siin ju täiskohaga. Rütmimuusika kitarriõppe lektor, selline ametinimetus on mul siin muusikaõppe kaval.
Kuidas tudengitega on koostöö?
Mulle meeldib töötada erinevate tudengitega ja mulle kuidagi üldse selle muusika õpetamisega on ikkagi olnud alati nii, et inimene on number 1 ja muusika on number 2. Et minu jaoks on alati selline mõistatuse lahendamine, et milline inimene see on, kellega ma suhtlen, ja milliste meetoditega ma võiks talle muusikat rohkem õpetada. Kas need on tehnilised, kas see on vestus, kas see on mingi inspiratsioon. Ja loomulikult õpin ise ka tudengi pealt päris palju. Ja töö erineb praegu muusikakoolitööst, kus ma väga pikalt olin just see, et sellises eas, nagu ma olen hetkel 48-aastane, tudengid esitavad mulle väljakutseid rohkem, kui ma muusikakoolis kogesin. Ja ma pean avama õpikute need leheküljed, mis jäävad sinna lõpupoole. Nii et see hoiab mind vormis töötudengitega.
Ma arvan, üks oluline osa vähemalt õppejõuna töötades on ka olla ise aktiivselt tegev muusik, loov muusik, et sa seda kahtlemata oled. Võibolla jõuame veel natuke rääkida sinu projektidest, kus sa oled nagu sideman, aga sinu enda viimane album, sooloalbum.
Ja.
Et räägi natuke selle tagamaid ja siis äkki kuulame sealt ka ühe loo.
See on tegelikult üldse mu esimene album ja see tekis vajadusest ja inspiratsioonist aastal 2018 sügis, hilis sügis, ma olin 2 kuud New Yorkis. Ja eesmärk oligi lihtsalt võimalikult palju külastada kunstinäitusi, võimalikult palju eri ilmemelisi kontserte. Ja siis ma sain aru, et mul on soov ka oma muusikalist helikeelt laiendada. Ja otsustasin, et see sooloalbum, mis ilmus siis 2020 suvel, et see sooloalbum on selline, kus ma püüan ennast üllatada. Ehk siis ta sisaldab vaba improvisatsioone, ta sisaldab sükseid helisid, sellest võiks pikemalt rääkida, aga lühidelt ma ütlen seda, et kui lasta kõik vabaks, nagu ma püüdsin teha selle albumiga, siis ma nägin, et mu mõtlemine on päris piiratud. Et ma ei suuda ikkagi visualiseerida nii laialt, kui ma arvasin, et ma suudan visualiseerida, kui ma võin teha ükstapuha, mida ma tahan. Ja see on, ma saan aru sellest, et see ongi silmaringi kitsus. Seda tuleb kogu aeg laiendada, muusikalisi elemente, kompositsiooni, oskust. Aga see, mis ma tegin selles ajahetkes nii nagu ma oskasin ja see lugu, mis sealt tuleb, on ka albumi nimilugu, on eesti keeles abstraktne tants, abstract dance, ja see on vaba improvisatsioon, kus ma lihtsalt Peeter Salmele stuudios ühesõnaga reageerisin hetkele ja liikusin kogu aeg edasi erinevate soundidega, meloodiliste käikudega, müradega, kõik, mis tundus see hetkel sobiv teha ja kuhu see muusika ja heli, mis ma sel hetkel kuulen, mind juhatab. Nii et see on vaba improvisatsiooni lugu.
Kuuleme siis seda võib-olla mitte nii helget lugu kui kaks eelmist on, aga põnev kindlasti. No nii, siis üks natukene karmim lugu kuulatud, muusika kuulamisest räägime võib-olla nüüd natukene rohkem. Ma küsin aluseks, et kitaristidest, nagu sükstest maailma nimedest, et kes sinule on olnud süksed suuremad eeskujud ja mõjutajad?
Kuna meil oli siin ka juttu süksest alternatiiv pop indie muusikast, siis on mõned, kes mulle sel ajal väga meeldisid, praegu ma kuulan neid vähem, üks on Johnny Marr, ansamblist The Smiths, siis on mulle meeldinud lihtsalt oma lihtsuses on The Edge U2-st, siis on David Gilmour meeldinud väga Pink Floydist, hiljem Jimmy Page, Hendrix nagu tuli rohkem sellise teadliku kuulamise teel, ta ei olnud nagu esimene valik. Ja jazzi juhatas mind sisse Mike Stern, sest tema oli selline drive-mees ja ta oli nagu selline heavy bebop mees, et ta ühendas nagu rock n rolli ja siis jazzi helikeele ja see oli hea hüppelaud. Pat Metheny kindlasti ja tänapäevasest, kes mulle väga meeldivad oma värskuses, on Lage Lund, kelle juures mul oli ka New Yorkis võimalik üks eratund saada. Ja üks gitarist, Charles Altura on ta nimi, ka üks väga kaasaegse helikeelega, kes asendas nüüd just häsja lahkunud Chick Corea, Chick Corea Electric Bandis asendas Frank Ambalat.
Aga sa ise ju mängid sama nobedasti kui John McLaughlin, et kas sulle ka tema meeldib?
Väga, väga ja Marko, me käisime ju John McLaughlini kontserdil Helsingis, mis on üks jälle elu 10 paremast või isegi 5 võiks öelda kontserdil oma rõõmsameelsuse poolest, mis sellel kontserdil valitses. John McLaughlin kindlasti kuulub ka.
Aga kas sina ei käinud McLaughlini kontserdil, kui ta aastal vist oli 1989 käis Pärnus ootamatult?
Ma ei mäletaks, mul äkki on pileti raha või ma igal juhul sealt rahva vahelt piilusin.
Mina käisin noore jazzi fännina seal ka ja see oli ka kahtlemata top siis 10 kontserdielamus, aga üks kontserdi elamus, kus me koos Itaalias, mis me saime, mida ei saa siin mainimata jätta, oli ju kelle kontsert?
Prints. Ja Printsi gitarimäng on lihtsalt ka võrratu. Jaa.
See oli 3-tunnine kontsert ja me olime täitsa seal ikkagi pärast šokis, sest kontsert oli nii ka tugeva elivõimendusega, et mina veel järgmine hommik hästi ei kuulnud, mis sa rääkisid, aga igal juhul sealt me saime suure elamuse. Aga kuidas sina muusikat, kas sa kuulad autos, kas sa kuulad kodus istudes või taustaks või kuidas üldse selle kuulamisega on ja mida sa soovitad?
No ma soovitan tegelikult teha seda, Marko, mida me oleme sinuga ka teinud. Next Step laagrites, need on sellised laagrid, mida sõpradega koos on tehtud ja ka üksi, kus on siis paari päeva vältel fokusseerida mingile kas harjutamisele või lugemisele. Võtta saeg istuda maha ja kuulata järjest terve album läbi, niimoodi, et sa ei tegele muud asjadega.
See on tõesti hea soovitus, aga seda on tänasel päeval raske teha, et leida see aeg keskendumiseks ja siis see ka vaimne selline seisund, et sa ei hakka muid mõtteid mõtlema, et sa ei hakka telefoni piiluma. Aga mis viimane näiteks plaat on, mida sa kuulasid ise?
Tegelikult viimane plaat on, see on nüüd küll hea küsimus. See on kohe nii hea küsimus, et ma jään kohe hetkeks vastuse võlgu.
Alati luisata ju midagi. Et
luisata.
Kuulasid terve pahi Mattevse passiooni ära.
Kus juures, jah, see on muidugi hea tähelepanu. Ma kuulasin Pärdi passio ära suurel reedel koos ladine eestikeelse tekstiga.
Siis me oleme ikkagi väga sarnased inimesed, sest mina tegin täpselt sama. Ja mul on juba aastaid, noh, vähemalt 3-4 aastat küll, on selline traditsioon, et ma kuulan Pärdi passio just suurel reedel ära, mina küll ilma tekstita ja siis minu väljakutse on, et ma ei jääks magama. Ja et mul oleks ka selle kuulamise ajal kogu aeg, nagu kuulaksin muusikat ja oleksin ikkagi ka selle siis teksti sisu radadel, et praegu oli tore teada, et sa sul samasugused praktikad. Aga nüüd siksid lõpetuse poole siksid rõõmsamaid küsimusi ka, mis tihti ma olen näinud jazzi ajakirjades küsitakse muusikut, et kui sa peaksid üksikule saarele nüüd minema, et saad võtta 3 plaati kaasa, siis mis need oleks? Ma tean, see on väga raske küsimus, aga me anname sulle kaasa ka patakad ja plaadimängija, et sa saad kuulata terve see aeg, kui sa seal üksikul saarel oled.
No, kuna ma viimastel aastatel teadlikult otsin muusikalist inspiratsiooni mujalt kui see, mis oleks mu esimene valik, siis ma arvan, et ma võtaksin kindlasti ühe albumina kaasa kas Gregoriuse koraali või midagi seesugust, mis mul on täiesti avastamata, et lihtsalt selline meloodia joonis. Noh, see on nüüd ilmselt väga ülekohtuselt öeldud.
No siis ühesõnaga üks näiteks Vox Clamantise plaat.
Võtaksin selle albumi kaasa. Siis ikkagi võtaksin veel ühe vaimuliku muusika plaadi, ma arvan, üksikul saarel. No, võtaks ühe Pärdi plaadi siis ka kaasa.
Okei, sa ei peagi täpsustama, mis see on, aga noh, ütleme üks Pärt.
Ja siis tahaks midagi väga rõõmsat kaasa võtta ka. Nii, no vot, nüüd mul on täitsa mõte ei seisma.
No mõtle edaspidi selle peale veel, et võibolla see hetk tuleb, et see on hea, kui on ära mõeldud. Et aga veel siuksed lapsemeelsematest küsimustest, et kui saaksid täna kelle tahes bändis minna maailmaturneele, et kes oleks see artist, kellega sa 2 kuud tuuriksid ringi?
No vaata, kui korra oli juttu see, et mulle meeldib olla sideman ja üsna paljudele artistidele, eriti lauljatele on olnud, siis mulle ikka sükkene, noh, 2 artisti on võibolla, tegelikult üks on, no ütleme, lauljatest mulle näiteks Alicia Keysi sükkene olek ja minek ja groove meeldib, et tema live salvestusi kuulates mulle hea meelega hüppaks seal väikest akordi mängides ansamblis ja tegelikult mõne sükse jazz eksperimenteeriva koosseisuga oleks ka väga huvitav üles astuda. No.
Jälle jääd võlgu, jah?
Jälle jään astuse võlgu, eks ju.
Täna tuleb kõne ja siis sa ei teagi, mis vastata. Kas tulen no, või tuleb?
No võt, need küsimused tulid ka praegusel hetkel, et ma vajan ilmselt pikemat mõtlen.
Mõtle järgi. Aga nüüd lõpetuseks, mis saab olla ühele siis inimesele isale veel kallimat ja olulisemat kui tema lapsed, et kas sa natuke räägiksid oma 2 toredast tütrest, mis nad teevad, ma tean, üks siis isa rõõmuks käib ka muusiku jälgedes, et räägi.
Rahel, minu vanem tütar, õpib Südansk muusikakonservatooriumis Odenses jazz klaverit ja plaanib seal magistratuuris jätkata. Tema üle mul on väga hea meel ja tema on juba ka niimoodi, et ma ikkagi küsin tema käest nõu muusikaliste lahenduste ja kuulamiste ja ideede ja arrangeerimise osas. Nii et liigub oma südame radadel ja Marie, noorem tütar, õppib psühholoogiat Tallinna ülikoolis ja ka nüüd lõpetab.
Sealt saad ka võibolla nõu hinge küsimustele.
Kindlasti, kindlasti nii hing kui muusika on kaetud meie perekonnas küsimused selles valdkonnas.
No igal juhul väga tore oli, et sa tulid täna siia stuudiosse. Meie sinuga jätkame neid vestlusi. Mul on veel palju küsimusi sulle juba 2 väljaspool stuudiot. Näiteks juhke küsimus mul jäi küsimata, et kui sa saaks nüüd kohe $10 miljonit, mis sa selle rahaga teeks, lasta jääda. Aga nüüd lõppu võibolla üks rõõmsam lugu ja tee väike sissejuhatus.
Jaa. Üks helgem lugu, paar aastat tagasi salvestatud 2 minu väga tubli kitariõpilasega Pärnu muusikakoolist, Karl Kallas ja Paul Piller, kes tegid mulle siis sellise põhja, sükkane elektrooniline põhi eibelt on programmis ja teatud kitari liinid seal peal ja see on sükkane unistuse lugu ja sinna sisse ma olen peitnud oma selliseid murde ja nagu eeskujusid soundiliselt, meloodiliselt. Et sõike helge lugu.
Jaa, nii, aitäh siis kõiki kuulamast. Minu nimi on Marko Mägi ja Marekiga kohtute juba ka järgmises saates.
Aitäh teile, kõige head!
Minu muusika.